្ថាធិប្បាយដែលបានធ្វើឡើងដោយលោកម៉ៃផុំភៀវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្នុងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយសម្ដៅមេរោគ COVID-19 ថាវីរុសវ៉ូហានហើយបានអះអាងថាចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផុំភៀវបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយកាន់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងក្រៅសន្និសីទវីដេអូជាមួយប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំង7ហៅកាត់ថា G7 លោកផុំភៀវបាននិយាយថាប្រទេសនានាត្រូវតែរួបរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានមិនពិតរបស់ចិនស្ដីពីមេរោគកូវីដ-19នេះថ្លែងនៅសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលោកកេងសួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកផុំភៀវទទូចប្រើពាក្យវីរុសវ៉ូហានដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះចិននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់លោកសុងនិយាយទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផុំភៀវមានគោលបំណងអាក្រក់បំផុតលោកផុំភៀវនិងមន្ត្រីផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំផងជារឿយៗបានហៅមេរោគកូវីដ-19ថ្មីថាជាមេរោគវ៉ូហានឬមេរោគចិនអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតបានឲ្យឈ្មោះមេរោគនោះជាផ្លូវការថាមេរោគកូវីដ-19ឬ COVID-19 ការប្រើពាក្យនេះបានក្លាយជាបញ្ហាមួយក្នុងអំឡុងនៃសន្និសីទវីដេអូ G7 កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទទូចឲ្យប្រើពាក្យវីរុសវ៉ូហាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលត្រូវបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីជំនួបនោះប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតបានជំទាស់ការប្រើពាក្យនោះដែលនាំឲ្យមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាប្រទេសឥណ្ឌាបានបិទប្រទេសទាំងមូលបន្ទាប់ពីការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ឲ្យមនុស្សស្នាក់នៅផ្ទះដើម្បីរារាំងការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ការហាមឃាត់នេះមានរយៈពេល2ថ្ងៃផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានមនុស្សនៅពេលដែលមនុស្ស 1,300 លាននាក់របស់ប្រទេសនោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi និយាយថាការបិទការដើរហើរពី3សប្តាហ៍ជាការចាំបាច់ដើម្បីត្រួតត្រាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi និយាយទៀតថាដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសឥណ្ឌានិងពលរដ្ឋឥណ្ឌាទាំងអស់ការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរទាំងស្រុងត្រូវតែអនុវត្តដោយចាប់ផ្តើមពាក់កណ្តាលយប់នេះតទៅលោកស្រី Jennifer Nuzzo អ្នកសិក្សារោគវិទ្យាបាននិយាយថាខណៈដែលការថត់នៅដាច់ពីគ្នាមានសារៈសំខាន់ការបង្កើនការធ្វើតេស្តនិងការតាមដានមនុស្សដែលតាក់ទងគ្នាក៏មានសារៈសំខាន់ដែរនៅតាមផ្លូវនានានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សប្បាយរីករាយអំពីការសម្រេចនេះទេលោក Rajesh Das ជាអសតការីបាននិយាយថាមនុស្សដែលមានជីវភាពធម្មតាហើយអាចរកប្រាក់បានគ្រប់គ្រាន់ដូចជាខ្ញុំយើងអាចរស់បានក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកក្រីក្រដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីទិញម្ហូបអាហារតើពួកគេនឹងរស់នៅរបៀបណាប៉ូលីសបានត្រូវដាក់ពង្រាយដើម្បីជួយអនុវត្តការបិទប្រទេសនេះអ្នកដែលមិនគោរពបទបញ្ជាថ្មីនេះប្រឈមនឹងការជាប់គុកនិងផាកពិន័យកម្មករអាមេរិកាំង3លាន3សែននាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់កន្លែងបានបិទទ្វារឬបញ្ឈប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការប្រឈមមេរោគកូវីដ-19ដល់ប្រឡាយហើយបានបញ្ឈប់ពួកបុគ្គលិកពីការងារនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃការសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារកាលពីពេលថ្មីនេះដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់ដែលទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋខ្លះដែលមានការខុសត្រូវកដាស្នាមដោយកម្មករគ្មានការងារធ្វើបានបង្ខំចិត្តរងចាំក្នុងជួររាប់សិបម៉ោងនៅឯការិយាល័យនានាឬនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញប្រសិនបើពួកគេដាក់ពាក្យសុំតាមប្រព័ន្ធ website ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើក្នុងរដ្ឋខ្លះរួមទាំងរដ្ឋ New York និង Oregon បានជាប់គាំងសេវីទូនិយាយថាចំនួននៃការសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើថ្មីដល់ចាននេះជាការចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចដោយសារមេរោគកូវីដ-19សេវីទូខ្លះនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលធ្លាក់ចូលក្នុងការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរួចទៅហើយជាធម្មតាកម្មករដែលបញ្ឈប់ពីការងារដែលសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើបានទទួលប្រាក់មួយចំណែកនៃប្រាក់ខែជាប្រចាំរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារដែលបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធរួមមានប្រាក់250,000លានដុល្លារសម្រាប់ប្រាក់ខែអ្នកគ្មានការងារធ្វើដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនៅពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកកំពុងប្រឈមបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនោះ សន្ទុះភាគហ៊ុននៃផ្សារភាគហ៊ុនសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឡើងថ្លៃជាង 3% នៅក្នុងការលក់ដូរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទោះបីផ្សារភាគហ៊ុនបានធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបក៏ដោយសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុន Dow Jones Industrial Average និង S&P 500និងសន្ទុះភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Nasdaq បានឡើងថ្លៃទៅតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តកម្មវិធីជួយសង្គ្រោះដែលមានទឹកប្រាក់$2,000,000,000ដុល្លារដែលមានគោលបំណងជួយទប់ការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសន្យាចុះហត្ថលេខាលើកម្មវិធីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យคลายទៅជាច្បាប់បន្ទាប់ពីសភាតំណាងរាស្ត្របញ្ចប់ការពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះកម្មវិធីជួយសេដ្ឋកិច្ចនេះមានគោលបំណងជួយសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលផ្ដល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មដែលក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាននៅជាប់គាំងដោយមេរោគកូវីដ-19នៅពេលដែលពួកអធិជនបានថត់នៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជៀសការទាក់ទងជាមួយមនុស្សដែលអាចឆ្លងមេរោគនោះពួកកម្មករអាមេរិកចំនួន 3,300,000 នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានចំនួនរាប់លាននាក់ទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងដាក់ពាក្យគ្មានការងារធ្វើក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតកាលពីថ្ងៃពុធផ្សារភាគហ៊ុនដូបានឡើងថ្លៃ2ថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជាលើកទី1ដែលបានកើតមានឡើងចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហស្បតិ៍បានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ពីភេរវកម្មទាក់ទងនឹងថ្នាំញៀនប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយអេឡាលោកនីកូឡាសម៉ាឌូរ៉ូនិងពួកមន្ត្រីដែលកំពុងបម្រើការងារនិងអតីតមន្ត្រី14នាក់ទៀតដោយបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីការសហការជាមួយក្រុមទ័ពព្រៃឆ្វេងនិយមកូឡុំប៊ីដែលបានទាក់ទងក្នុងការបញ្ជូនថ្នាំញៀនខូខេនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីលោកប្រធានាធិបតីម៉ាឌូរ៉ូមានលោកមេដេតមូរេណារដ្ឋមន្ត្រីយុតិធននៅពេលបច្ចុប្បន្នលោកឌីសដាដូកាបេឡូអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកវ្លាឌីមៀប៉ាទីណូលោកពេសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនិងមេដឹកនាំ2នាក់ទៀតរបស់ក្រុមទ័ពព្រៃកូឡុំប៊ីមានឈ្មោះនៅក្នុងការចាប់ប្រកាន់សហព័ន្ធដាច់ដោយឡែកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋញូវយ៉កនិងរដ្ឋផ្លរីដាការចាប់ប្រកាន់នេះបានត្រូវធ្វើឡើងដោយលោកវីលៀមបារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតនៅឯសន្និសីទកាសែត
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវដល់និស្សិតកម្ពុជាឲ្យជៀសវាងការធ្វើដំណើរទៅមាតុភូមិវិញដោយខ្លាចហានិភ័យបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19មេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសជំហរមិនជំលៀសសិស្សឬនិស្សិតរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅសិក្សាទេលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ស្ថានទូតកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកជៀសវាងការធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញជាបណ្ដោះអាសន្នបាទទោះបីជាសាលារៀនជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកការសិក្សាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយនៅក្នុងសេចក្តីអំពាវនាវមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំមានផែនការជំលៀសសិស្សនិងនិស្សិតដែលកំពុងសិក្សានៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាឡើយរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជានិងដោយផ្អែកលើហានិភ័យខ្ពស់នៃការធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការអំពាវនាវដោយទទូចសូមសិស្សនិស្សិតជៀសវាងបណ្ដោះអាសន្នការធ្វើដំណើរទៅកាន់មាតុប្រទេសនាពេលបច្ចុប្បន្នសាលារៀននៅក្នុងរដ្ឋជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទទ្វារតាំងពីដើមខែមីនាហើយរដ្ឋខ្លះនឹងបន្តបិទរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំសិក្សានេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ថ្មីសាលារៀននិងមហាវិទ្យាល័យខ្លះបានបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនតាមអនឡាញសម្រាប់ពេលវេលាសេសសល់មុននឹងដល់វិស្សមកាលនៅរដូវក្តៅស្ថានទូតកម្ពុជាក៏បានស្នើឲ្យនិស្សិតដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាត្រូវពន្យារការធ្វើដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍មួយរយៈសិននិងបានស្នើឲ្យសិស្សនិងនិស្សិតទាំងអស់ប្រុងប្រយ័ត្នការពារខ្លួនចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដោយជៀសវាងការជួបជុំគ្នានិងការចេញទៅក្រៅជាដើមនៅក្នុងកម្មវិធីជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាការវិលត្រឡប់របស់ពួកគេគឺនឹងនាំគ្រោះថ្នាក់ចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងប្រទេសកម្ពុជាទេហើយការបន្តស្នាក់នៅ ក៏ជាការបង្ហាញពីការរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនមានសិស្សនិងនិស្សិតចំនួន12នាក់បានសុំឲ្យស្ថានទូតកម្ពុជាជួយសម្រួលដំណើរវិលត្រឡប់របស់គេប៉ុន្តែលោកជុំសុនារីអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធថាពួកគេមិនបានចាក់ចេញទេដោយសារតែជើងយន្តហោះដែលនិស្សិតទាំងនោះកក់ត្រូវបានលុបចោលអស់ហើយមានពលរដ្ឋអាមេរិកជិត 70,000 នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយមានអ្នកស្លាប់ចំនួនជាង 1,000 នាក់ហើយនេះបើតាមទិន្នន័យសរុបដែលប្រមូលដោយសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល John Hopkins ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃប្រហោះប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នៅឡើយទេនិងមានអ្នកឆ្លងចំនួន96នាក់ក្នុងនោះមានទេសចរអង់គ្លេសនិងបារាំងផងដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវអង្គការថវិកា2000លានដុល្លារដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវអង្គការថវិកា 2,000 លានដុល្លារដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Guterres បានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតនៅក្នុងសន្និសីទកសែតមួយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដូចនេះថាជំងឺ COVID-19 កំពុងគំរាមកំហែងមនុស្សជាតិទាំងមូលហើយដូច្នេះហើយមនុស្សជាតិទាំងមូលត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះរួមគ្នាការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសនីមួយៗនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេមូលនិធិនេះនឹងជួយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលងាយរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតចំនួន40ប្រទេសនៅក្នុងរយៈពេល9ខែខាងមុខនៅពេលដែលប្រទេសទាំងនេះដោះស្រាយការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសផ្លូវដង្ហើមដ៏ប្រឡាយនេះលោក Guterres បានប្រមានដូចនេះថាប្រសិនបើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសណាមួយខ្សោយនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងខ្សោយទៅតាមនោះដែរប្រសិនបើយើងមិនចាត់វិធានការដាច់ណាត់នៅពេលនេះទេខ្ញុំបារម្ភថាមេរោគនេះនឹងចាក់ឫសនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលខ្សោយបំផុតហើយបណ្ដាលឲ្យពិភពលោកទាំងមូលអាចរងគ្រោះបាននៅពេលដែលមេរោគនេះបន្តរាលដាលនៅជុំវិញពិភពលោកថវិកា 2,000 លានដុល្លារនេះនឹងចំណាយលើផែនការសកម្មភាពមួយដែលមាន6ចំណុចក្នុងចំណោមគោលដៅនៃផែនការនេះមានដូចជាការបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីវិធានការនានាដែលត្រូវការដើម្បីពន្យឺតការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគនេះដោយមានការរួមបញ្ចូលការនៅឆ្ងាយពីគ្នានិងការលាងសម្អាតដៃជាដើមផែនការនេះក៏មានរួមបញ្ចូលផងដែរនៅការបង្កើនការធ្វើតេស្តនិងការផ្តល់ការព្យាបាលជាអាទិភាពដល់អ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នេះផែនការនេះក៏បញ្ជូនទឹកប្រាក់ច្រើនគួរសមសម្រាប់ការពៀក្រុមអ្នកធ្វើការនៅជួរមុខខាងការថែរក្សាសុខភាពនិងខាងមនុស្សធម៌ផងដែរលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedro Adhanom Ghebreyesus ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះថាសាររបស់ពួកយើងសម្រាប់ប្រទេសទាំងអស់គឺចង់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងការប្រមាននេះនៅពេលនេះចូលគាំទ្រផែនការនេះទាំងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនេះយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនិងពន្យឺតការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិនិច្ឆ័យយើងអំពីថាតើយើងបានឆ្លើយតបបែបណាដល់សហគមន៍ក្រីក្របំផុតនៅពេលដែលពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកខ្លាំងបំផុតនេះការិយាល័យផ្នែកមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ OCHA នឹងសម្របសម្រួលផែនការនេះដែលនឹងដាក់បញ្ចូលគ្នានៅគម្រោងអង្គការប្រាក់ដែលមានស្រាប់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងដៃគូឯទៀតឯទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Mark Lowcock នាយកការិយាល័យអង្គការ OCHA បានមានប្រសាសន៍ថាលោកបញ្ចេញថវិកា60លានដុល្លារពីមូលនិធិផ្ទៃក្នុងសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នរបស់អង្គការលោកដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំលោកបានបញ្ចេញការពីពេលមុននៅពេលមានវិបត្តិនេះលោកលោកខុកបានស្នើដល់បណ្ដាប្រទេសអ្នកមានពីប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេលោកលោកខុកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងឃើញថា ផែនការជំនួយសេដ្ឋកិច្ចធំធេងនានាកំពុងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែវាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតនិងឆ្លៀសវៃមួយផងដែរប្រសិនបើប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗគ្រាន់តែចំណាយថវិកាបន្តិចបន្តួចរបស់ពួកគេលើការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះដោយហេតុថានេះគឺជាផ្នែកមួយដែលប្រទេសទាំងនោះគួរធ្វើប្រសិនបើចង់ការពារខ្លួនឯងពីការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជប់បាញ់គ្នាជាសកលនៅពេលដែលពិភពលោកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរាតត្បាតសកលនៃមេរោគវីរុសកូវីដ-19អ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយតាមវីដេអូថាដល់ពេលវេលាហើយត្រូវបញ្ឈប់ចំនួនដោយប្រើអាវុធហើយផ្ដោតការយកចិត្តដាក់រួមគ្នាលើការប្រយុទ្ធពិតប្រាកដដើម្បីជីវិតរបស់យើងរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែមីនាមានករណីអ្នកមានជំងឺ COVID-19 ជាង 350,000 អ្នកទូទាំងពិភពលោកដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគវីរុសកូវីដ-19មនុស្សជាង 15,000 អ្នកបានស្លាប់ទៅហើយលោក Guterres បានឲ្យភាគីច្បាំងគ្នាបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសបង្កើតច្រកមនុស្សធម៌និងបើកចំហសម្រាប់ការទូតលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបែរមកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដែលកំពុងរាតត្បាតក្នុងពិភពលោកយើងនេះយើងអាចធ្វើដូច្នេះដោយចាប់ដើមបញ្ឈប់ការប្រយុទ្ធគ្នានៅគ្រប់ទីកន្លែងឥឡូវនេះជាពេលវេលាដែលគ្រួសារមនុស្សជាតិរបស់យើងត្រូវបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅពេលដែលការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានរាលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបានចូលដល់ឆ្នាំទី10ហើយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក៏ចូលដល់ឆ្នាំទី6ដែរសង្គ្រាមនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏មានតទៅទៀតដោយមានរូបបញ្ចូលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសលីប៊ីផងដែរនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងកង្វល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីកំណើនអំពើហិង្សារវាងសហគមន៍នានានៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសនេះនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរមនុស្សរាប់សិបលាននាក់បានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសពួកគេហើយខ្លះទៀតបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបន្តបើកការរាយការណ៍របស់ខ្លួនក្នុងពេលប្រឈមនឹងការរាតត្បាតជំងឺនេះលោក Guterres បានឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ចេញពីទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុង New York ឲ្យទៅធ្វើការពីផ្ទះសម្បែងលើកលែងតែពួកបុគ្គលិកចាំបាច់បំផុតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការតាក់ទងគ្នាតាមវីដេអូជាមួយពួកបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់តាមប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការខាងមនុស្សធម៌ខាងការថែរក្សាសន្តិភាពនិងកិច្ចប្រតិបត្តិការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 អាចដំណើរការបានល្អនៅពេលមានការការពារពួកបុគ្គលិកនិងក្រុមមនុស្សដែលពួកគេជួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
វាជាការពិបាកសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងការរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់ខណៈពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមិនចេះចប់អំពីជំងឺ COVID-19 ដោយសារចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងនៅអឺរ៉ុបច្រើនលើសពីនៅប្រទេសចិនទៅទៀតលោក Maxim Moscaco នៃ VOA បាននិយាយជាមួយពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់និងទប់ទល់នឹងការថប់អារម្មណ៍ក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកនេះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វាជាការលំបាកក្នុងការនៅឲ្យឆ្ងាយពីព័ត៌មានដែលផ្សាយជាប្រចាំតាមទូរទស្សន៍និងរូបក្រាហ្វិកដែលបង្ហាញអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមភ័យស្លន់ស្លោហើយការថប់អារម្មណ៍មានការកើនឡើងអ្នកស្រី Mary Award ជាគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនិងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃសមាគមចិត្តសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការភ័យស្លន់ស្លោជាប្រតិកម្មពីធម្មជាតិរបស់មនុស្សចំពោះភាពតានតឹងផ្លូវចិត្តឬហៅថា stress អ្នកស្រីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាមនុស្សតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណានៅពេលដែលយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចឲ្យយើងបន្តជីវិតរស់នៅបានដូច្នេះទឹកនឹងត្រូវលក់ដាច់អស់ពីធ្នើបើទោះបីជាមិនមានការខ្វះទឹកក៏ដោយជាក់ស្ដែងយើងមិនត្រូវការទឹកចំនួន5យូទេតែឥឡូវនេះ ហាងនានាកំពុងកំណត់អតិថិជនឲ្យទិញបានតែប្រហែលជាមួយយួរឬពីរយួរប៉ុណ្ណោះ។ពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនានាថ្លែងថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រភពដែលអ្នកទទួលព័ត៌មាន ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានព័ត៌មានដែលមានភាពច្បាស់លាស់។វាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់អ្នកនិងជៀសវាងការភ័យស្លន់ស្លោ។អ្នកស្រី Mary Award បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមទៀតថាយើងក៏អាចមើលទៅបញ្ហានេះថាជាឱកាសខ្លះបានដែរឥឡូវនេះអ្នកមានឱកាសពីព្រោះអ្នកនៅផ្ទះច្រើនជាងមុនអ្នកអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសាច់ញាតិឬមិត្តភ័ក្តិដែលអ្នកមិនបាននិយាយជាមួយជាយូរមកហើយគ្រប់វិបត្តិទាំងអស់វាមានឱកាសមកជាមួយដែរពេទ្យចិត្តសាស្ត្រអ្នកស្រី Valley Wright ថ្លែងថាយើងមិនគួរមើលស្រាលឥទ្ធិពលនៃទម្លាប់ទេកាលវិភាគនិងទម្លាប់ជួយរក្សាចិត្តយើងឲ្យស្ងប់និងផ្ដល់នូវអារម្មណ៍ធម្មតាដែលមនុស្សជាច្រើនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនមានគ្រប់គ្រាន់អ្នកស្រី Valley Wright បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដើម្បីត្រៀមផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីៗមួយចំនួនដូចជាការមើលថែរក្សាខ្លួនឯងវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរក្សាទម្លាប់ចូលគេងឲ្យត្រូវទៅតាមម៉ោងរបស់អ្នកជារៀងរាល់យប់និងភ្ញាក់ពីព្រលឹមដូចជាពេលថ្ងៃធ្វើការធម្មតាកុំចាត់ទុកវាដូចជាថ្ងៃធ្លាក់ព្រិលនៅតែងូតទឹកនិងស្លៀកពាក់បរិភោគអាហារទៅតាមម៉ោងធម្មតាបេតចិត្តសាស្ត្រអ្នកស្រី Irina Melikseyan បានបន្ថែមថាវិធីដែលមនុស្សម្នាក់ៗឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពពេលមានវិបត្តិគឺអាស្រ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រភេទចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សនោះខ្លួនឯងផ្ទាល់អ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវានឹងកាន់តែពិបាកសម្រាប់ប្រភេទមនុស្សដែលមិនសូវនិយាយស្ដីពីព្រោះមនុស្សប្រភេទនេះមានការថប់អារម្មណ៍ស្រេចទៅហើយដែលត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានភាពតានតឹងអារម្មណ៍ជាប្រចាំពួកគេមានអារម្មណ៍កាន់តែឯកោជាពិសេសដោយសារតែពួកគេមិនអាចជួបជាមួយមនុស្សដែលពួកគេធ្លាប់ពឹងផ្អែកប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានបច្ចេកវិទ្យាដូចជាយើងអាចទូរស័ព្ទយើងមាន Skype និង FaceTime ជាដើមបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះជួយឲ្យយើងអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បង្ហាញការអាណិតអាសូរបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងហើយយើងក៏នឹងដឹងអំពីអ្នកដទៃយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះយើងដែរក្នុងករណីដែលមានការភ័យស្លន់ស្លោខ្លាំងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រនិយាយថាការដកដង្ហើមឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជួយកាត់បន្ថយកម្រិត stress និងការថប់អារម្មណ៍អ្នកស្រី Irina Melikseyan ថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាដកដង្ហើមចូលយឺតៗបន្ទាប់មកដកដង្ហើមចេញធ្វើដូចនេះយ៉ាងហោចណាស់3ដងនោះអ្នកនឹងសម្គាល់ឃើញថាការថប់អារម្មណ៍នឹងបាត់ទៅវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្យាយាមគិតវិជ្ជមានព្យាយាមរក្សាចិត្តឲ្យស្ងប់បញ្ហានេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវឆ្លងកាត់វេជ្ជបណ្ឌិតនិងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសារៈសំខាន់នៃការអានព័ត៌មានដែលមកពីប្រភពដែលអ្នកអាចទុកចិត្តបាននិងការនិយាយជាមួយអ្នកឯកទេសវេជ្ជបណ្ឌិតនិងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រថ្លែងបន្ថែមថាចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានពិតគឺជាតិចនិចដ៏សំខាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពមិនប្រកបប្រជានិងការថប់អារម្មណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានចេញការព្រមានដល់ពួកអ្នកទេសចរដែលចូលចិត្តទៅមើលផ្កាសាគូរ៉ារីករដូវផ្កាសាគូរ៉ារីកកំពុងបង្កើនការលំបាកកាន់តែខ្លាំងក្នុងការដាក់ឲ្យមនុស្សនៅឆ្ងាយពីគ្នាគណៈវីរុសកូវីដ-19កំពុងរីកត្បាតកាន់តែខ្លាំងការព្រមាននេះកើតឡើងស្របពេលដែលមនុស្សជាង 1.5 សែនលាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានស្នើឬបញ្ជាឲ្យនៅតែក្នុងផ្ទះអ្នកស្រី Marima Diallo អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តាប្រាយសម្រួលដូចតទៅគណៈមនុស្សកាន់តែច្រើនទៅមើលផ្កាសាគូរ៉ារីកនៅជុំវិញអាងទឹក Tidal ក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonទីភ្នាក់ងារសេវាឧស្សាហកម្មជាតិស្នើឲ្យមនុស្សរាល់គ្នាគិតពិចារណាឡើងវិញអំពីការចូលទៅទស្សនាផ្កាសាគូរ៉ាទាំងនោះទីភ្នាក់ងារសេវាឧស្សាហកម្មជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter ថាក្រុមអាជ្ញាធរនឹងអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានមនុស្សច្រើនចូលមកមើលផ្ការីកនៅទីតាំងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បាននិយាយយោងដល់វីរុសកូវីដ-19ថាអាមេរិកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងដូចនេះថាមិនដែលធ្លាប់មានរឿងដូចនេះកើតឡើងពីមុនមកទេនេះគឺជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតក៏ប៉ុន្តែភ្ញៀវទេសចរមួយចំនួនមិនយល់ឃើញដូចនោះទេនាង Christina Verna ជាភ្ញៀវទេសចរម្នាក់និយាយបែបលេងសើចថាអ្នកមិនឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាពីផ្កាសាគូរ៉ាទេអ្នកត្រូវនៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពធ្វើតាមបទបញ្ជាកុំធ្វើអ្វីដែលមើលទៅគ្រោះថ្នាក់ចំណែកឯភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ទៀតវិញបាននិយាយថាខ្ញុំមើលឃើញថាយើងរក្សាគម្លាតពីគ្នាខ្ញុំមិននៅទីនេះខ្ញុំមិនប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនានានៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងលើកទឹកចិត្តនិងពេលខ្លះចេញបទបញ្ជាដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនាងផាមហ្វុនថាណាដែលជាអ្នកទស្សនាម្នាក់យល់ឃើញផ្សេងពីនេះនាងនិយាយថាយើងចង់ចេញទៅក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់យើងមាំមួននាងនិយាយបន្តទៀតថានាងដឹងថាវាបង្កើនគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែទាំងនាងនិងកូនប្រុស3នាក់របស់នាងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នាងនិយាយបន្ថែមទៀតថាត្រូវបន្ថែមការយល់ដឹងបន្តិចទៀតជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ខ្ញុំរត់ឆ្វេងឆ្វាយកុំទៅជិតមនុស្សចាស់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចដើរមើលផ្កាបានស្រួលកម្មវិធីនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដូវផ្កាសាគូរ៉ារីកត្រូវបានលុបចោលហើយខ្សែរថភ្លើងមួយចំនួនត្រូវបានបិទដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកទៅចូលរួមកម្មវិធីនោះច្រើនពេកពេកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.